Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilmad on niisugused, mis teevad uhkust kogu maailmale. Kord on külm, kord on soe, kord tilgub, kord ei tilgu, kord kasvab, kord ei kasva. Ja nii edasi, mis tõestab veel kord, et me oleme õigel teel või umbes sedamoodi. Tuli ka täna vära hommikul kohe. Positiivne uudis. Peab ütlema, et see on nii positiivne, et enam paremaks naljalt minna ei saa. Mis uudis see on? See uudis on, et kuu aega tagasi asus Särevere küttehoov meisterdama puust mänguasju, ruum ja materjal olemas, töötajatel aega ja tahet nokitseda küll. Ja niimoodi tehaksegi ehtsaid Eesti mänguasju. No kindla peale tehakse kuskil mujal ka, aga panete tähele. Nemad nokitsevad ise, nemad täiustavad ise. Nemad ütlevad, et ma panen lingi juurde, siis võib igaüks internetis ise ka seda lugu lugeda. Nemad ütlevad, et nende mänguasjade peale võib istuda, astuda, katkina ei lähe eluaegne garantii. Mida see täpselt tähendab, ma ei tea, mul oli üks Šveitsi nuga, sell oli ka eluaegne garantii ja ühel hetkel hakkasid praod sisse tulema. Ma mõtlesin, et kas see on nüüd väikene vihje mulle või on mõeldud siin eluga noa eksistentsi. Hea küll, lõõp lõõbiks. Aga see, et Eestis hakkab tekkima tõesti oma nikerdav mänguasjatööstus. See on kõva sõna. Muidugi oht on olemas, et kohe-kohe lennatakse peale igasuguste euronormidega, kas ikka värv on õigest poest ostetud ja kas ikka sellele on makstud ja teisele on makstud ja kas ikka ohutustehnika ja kas ikka labidas on nii ohutu, et kui laps selle suhu paneb ja peeneks närib, no teate, need euronormid, need on ju niisugused, et istub terve toadeis mutte ette kuskil ja siis tulevad veel noored fantaasiaküllased ja mõeldakse aga välja, mida kõike tohib ja ei tohi teha, no umbes nagu inimõigustega. Võetakse siin vabaduse indeksit, aga no meil on ju ka piirangud. Meil võiks olla ka isiku vabadus minna üle tee seal, kus tahad, see on ju inimese asi, eks ole? Ei, meil on vöötrajad, meil on trafid, meil on foorid, meil on tonte ja mis kõik. Seda võiks ju ka nimetada isiku vabaduste piiramiseks, kuigi noh, hea küll. Mõistusappi, samas mõistusappi ka nendele, kes on niisugused, et tuleb teha idiootlike reegleid, et ära hoida nende veel idiootsemat käitumist. Aga mänguasjade tegemine Eestis, see on tõsiselt positiivne uudis. Ikka vaata, et lausa üle aasta kümnete. Eile saadeti mulle ladna ja lahke video, täna juba räägitakse sellest rohkem tõsi. Eile pärast lõunalgi hakati rääkima, et Maire Aunaste oli annud vägeva intervjuu. Ja noh, juba oli siin ka telefonikõnesid ja tuli kirjatükke, et Maire Aunaste tehti lolliks. Ütlen otse, ei tehtud. Maire Aunaste käitus nii, nagu ta tavaliselt käitub. Ta ei teeselnud, teda ei tehtud lolliks, ta ongi niisugune. Ja nagu ma aru saan, see oli eile hommikune uudis, et Maire Aunast, et just niisugusena armastatakse ja kuskil mõmkülas pidavad tema saama kindlasti nii palju hääli, et minna parlamenti, pööritada sealgi silmi ja öelda, et ei mina tea midagi. Tegelikult on lugu nii, see käib paljude parteide kohta, aga noh niimoodi ühe kohta öeldes, kui üks partei laseb oma kandidaatide nimekirja dekoratiiv tolad, siis on ta sellega kogu oma olemuse määratlenud. On vaja pärdikuid paraadi ette. ette selleks, et peremees saaks endale vajalikud hääled ja siis nii-öelda piletirahaga jalga lasta europarlamenti või kuhugi, no nagu vanal ajal oli see ilus venekeelne laul, et vsio võše, vsio võše, vsio võše, aviaatorite marss, eks ole? Eile sain mina ka teada, et riigiprokuratuur saatis kohtusse mahuka kriminaalasja, mille süüdistatakse kolme meest kuritegeliku ühenduse juhtimises, 18 meest ja ühte naist kuritegeliku ühendusse kuulumises ja kokku sai süüdistuse 26 inimest ja kaks ettevõtet. Kuulesin mina õhtul ka asjaliku inimese kirjeldust, et see on esimest korda niisugune asi, kus ei ole nagu kannatanud ega midagi, aga on väga hästi juhitud struktuur ja millegi pärast torkas mulle kohe peale, et noh, näiteks Eesti vigastatud sõjameeste ühing on niisugune hästi organiseeritud ja oma kuuluvusega. Kui nüüd võtta igasugused rotarid ja müürlased ja värgid, kes ka on hästi organiseeritud, väga distsiplineeritud, kes samuti on nagu siin kuritegelik ühendus, mille kuriteost nagu juttu ei olnud, kannatanust nagu juttu ei olnud, kes olla ka kogunud raha selleks, et kinni läinud kaaslaste advokaate kinni maksta. No kui on ühiskassa, siis kui kassa kogu ja seltskond otsustab, siis nii tehakse nagu otsustatakse. Ja kui otsustatakse maksta advokaadile, siis advokaat peab olema õnnelik, et on kas või kuritegeliku ühenduse raha, aga tema saab selle kätte ja esindab nii, et igipullid otsa ees. Ühesõnaga siin on niisugust terminoloogiat, niisugust segadust, mida annab ikka lahti mõtestada. Loomulikult ajakirjandusvabaduse raames tehakse inimesi hoolega täis. Nimed sünniaastad on, mõnel ka perekonna nimi hiljem, noh, vaata, et kirjutatakse nimi muudetud, kuigi artikli alguses on nimi muutmatu kujul, vanus ka, noh, peaaegu isikukood juba tuletatav, sealt ega see ka nii väga suur kunst ei ole. Ja segadust kui palju, aga riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul oli süüdistuse kohaselt tegemist väga laiaulatusliku ja püsiva kuritegeliku ühendusega, milles seisnes kuritegu. Nii palju kui ma eilse info pealt öelda võin, organiseerituses ei tohi olla organiseeritud. See on kohe nagu isikuvabaduse piirangutega riikide edetabel, kus kui kord on majas, siis see ei kõlba kuhugi, no ei ole kosher, tuleb propageerida vabadusi ja kõike muud taolist. Peale selle tuuakse muidugi välja, et Assar Paulus ja mitmed tema lähikondsed on aktiivsed Kaitseliidu liikmed. Ja Kaitseliit on samuti hästi organiseeritud ühendus, samuti distsiplineeritud. Kaitseliidul on oma rahalised vahendid, neil on professionaalsed juhid, kelle kukutamine käib ilmselt Kaitseliidule kui vabatahtlikule organisatsioonile üle jõu ja kellele tuleb alluda, sest käsk on tulnud kõrgemalt poolt ja nii edasi. Ja siis lisab Postimees juurde, et Postimehe andmeil on Pauluse juhtida koguni vabatahtliku organisatsiooni, peetakse silmas Kaitseliitu, luure rühm, mis siis ilmselt nüüd põrkuski Kapo ja teiste vastuluure rühmaga ja nagu Johan Smuuli Kihnu Jönni alguses, ilus pisikene raamat oli, ma ei mäletagi, mis aastal see välja anti, aga terve näitemäng ära trükitud, nagu seal alguses olev laul ütles, jõuga Browningu vastu ei saa. Nii on lood, siin pool sood, aga teispool sood on teised lood. Sain mina ühe kirjakese. See kirjakene käsitleb küll kitsast probleemi, aga iga kitsast probleem on vaadeldav ka laiemalt. Muidugi vaadelda võib teile laiemas plaanis ainult see, kes suudab teha üldistust ja eeldada, et samasugused probleemid võivad olla ka mujal. Sest lõppude lõpuks üks asi on ametlik seisukoht, teine asi on tõde. Üks asi on isikuvabadused koolis, teine asi on kontrolltöö, kus sul ei ole isikuvabadusi ja sa pead selle õigesti ära tegema. Milline jõhker surve vaestele õpilastele. No, siia paneks nüüd kolm punkti ja kirja juurde. Selle kirja on kirjutanud Tõnu Kalvet ja vaat ühes küljest võib öelda, et need Tõnu Kalvet on siukene kibestunud näis ja kirjutab ja kirub sellepärast, et tema löödi minema rahvusliku teataja toimetaja koha pealt ja nüüd tema on tige ja valab oma sappi ja mis näärme nõred veel olemas kõik on, valab seda nende kaela, kes ta minema lõid õigustatult ja nii edasi, sest neil on isiku vabadus ja nii edasi, aga tegelikult on probleem selline, et ühes küljest võib siin olla tegemist isikliku solvumisega, teisest küljest ei paista see professionaalse pahameele tagant ikka kohe suurt üldse välja, isegi kui siin selles kirjas mõni traagel nii tundub puudutavat asjaosalisi isiklikult. Küsimus on eesti keeles, mis on ära märgitud ka põhiseaduse preambulis ja mille kohta siin on mitmeid viimase aja huvitavaid arvamusi ka ajakirjanduses olnud. Mõtleme välja hullu sõna, mis võibolla kasutusse ei lähe või kui läheb, siis kõlab idiootlikult. Anname selle sõna eest preemia, no ja unustame kogu selle sündmuse, unustades ka vabandamata oma lolluse pärast. Aga kiri, Tõnu kiri ütleb nii, tere. See on ilus algus, õigesti kirjutatud, pole häda midagi. Keelte hävitamine on üks globalistide maailma valitsuse plaanist. Järk-järgult tahetakse sulatada kõik olemasolevad keeled üheks ainsaks keeleks. Kõik rahvused rahvad, aga üheks ainsaks rahvamassiks. Kes seda keelt siis räägiks? Keelte väljasuretamine käib täie ooga ja üha kiireneb. Ajaleht Sirp avaldas aasta tuhande vahetuse paiku ühe mu tõlkeartikli, kus oli juttu teadlaste hinnangust keelte väljasuremisele nii seni kui ka edaspidi. Iga keele väljasuretamine algab järgmistest pealtnäha jutumärkides lihtsatest asjadest. Esiteks, asjaomast keelt emakeelena rääkijaid jutumärkides julgustatakse kas otse või kaude muutma oma sõnavara ja kõnepruuki vaesemaks, üheülbalisemaks. Teiseks, neid jutumärkides julgustatakse asendama emakeelseid sõnu võimalikult paljude võõrsõnade ja mõistetega. Järk-järgult muutub selle tagajärjel ka asjaomase keele lauseehitus. Keelerääkijad hakkavad mõtlema võõrkeeles, kuigi kirjutavad esialgu veel omakeelsete sõnadega. Keelte väljasuretamisega hävitatakse rahva mälu. Säärast rahvast on aga lollitada hulga lihtsam kui mäluga rahvast. Keelehoolde vajalikkuse pisendamise abil taandarendatakse keelerääkijate ajutegevust, viimaks aju ülesehitust üldse. Mida lihtsakoelisem, üheülbalisem ja vigasem on inimese keel, seda vähearenenum on ta aju. Esmalt puudutab see muidugi aju neid osi, mis on seotud suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega. Seejärel aga laieneb tasapisi juba teistelegi ajuosadele. Teatud keemiliste ainete abil vähendatakse inimaju seostamisvõimet ja see läbi inimese taiplikust. Üks selliseid aineid on teatavasti fluor, nagu ka Jüri Lina raamatutest, loengutest ja filmidest teada. Kuid neid on teisigi ja mitte just vähe. Taiplikkuse aste mõjutab ka keeleoskust. kas inimene saab öeldust või kirjutatust aru või mitte. Mäletatavasti löödi mullu Eesti peavoolu ajakirjanduseski suurt hädakella selle üle, et Eesti noorte semantiline keeleoskus, ehk siis kirjutatu mõistmine, on kõvasti alla käinud. Kui häirekella kõla muutus juba liiga tugevaks, siis otsustati see summutada. Probleem ise aga pole kuhugi kadunud, vaid aina süveneb. Nüüd aga lähemale meie lehele. See on siis rahvuslikule teatajale, mille viimane number ilmus teise toimetaja käe all. Nüüd aga lähemal meie lehele, täpsemalt selle jaanuari numbrile. Jaan Hatto siis ütles, et 99% inimestest, täpsemalt meie lehe lugejatest, poleks üldse märganud neid vigu, mida mina jaanuari numbri puhul märkasin ja seetõttu polegi mõtet nende vigade sisse lipsamise pärast muretseda. Ja Tõnu Kalvet saatis mulle ka selle väljaande paari lehekülje korrektuurid, kus oli ära märgitud kirja vead ja Ega see pilt hea ei olnud ja siin ongi see vastuolu, et mille kuradi pärast on vaja tõestada gümnaasiumi lõpetamisel õige kirja oskust, kui pärast seda kõike, noh, saate isegi aru. Jah, jätkan kirja, et ei ole mõtetki nende vigade sisse lipsamise pärast muretseda, kuna keegi neid nagu nii ei märka. Ja Tõnu Kalvet kirjutab, kui see on tõepoolest nõnda, Siis on olukord ikka väga hull, seda mitmeski mõttes. Esiteks näitab see seda, et lõvi osa Eesti elanikest ja ka meie ajalehe lugejatest on põmbead või muidu ala arenenud. Säärastega aga teatavasti revolutsiooni ei tee, kuna need ajaks võimule saades riigivankri kohe kraavi. Nüüdsed võimulid ajavad samuti, kuid mitte kohe, vaid alles piika tuigerdamise vändärdamise järel. Teiseks oleks aga üli ohtlik, kui säärase biomassi kätte antaks rahva algatusõigus. Vaat siis alles algaks Eesti riigis tõeline hullumaja ning põrgu, mille kõrval praegune Eesti elu tunduks lausa kaotatud paradiis. Kolmandaks. Meie klubi, see on rahvuslaste Tallinna klubi, ja ka ajalehe ülesanne on olnud harida nii ennast kui ka kõiki Eesti keeleruumis elavaid inimesi. Et see läbi aidata kaasa ühiskonna paranemisele, haritud inimeste osakaalu suurenemisele. Kui aga klubi 5-aastasele ja lehe 4-aastasele valgustustegevusele vaatamata on vähemalt meie lehe lugejate hulgas endiselt suures enamuses põmbead, need, kelle keele ja taipamisoskus puudulik, ning Jaan, kui rahvaalgatuse suur eestkõneleja leiab, et nii peabki olema, siis on asi ikka juba väga mäda, sest loogiliselt edasi mõeldes aitab me tegevus säärane tegevus, ju kaasa ühiskonna lõpu liginemisele või siis on parimal juhul tulutu. Kui nõnda, siis jääb üle vaid tõdeda, et Eestis valitsev olukord on küll väga ebameeldiv, peaaegu talumatu, kuid siiski kõigist võimalikest halbadest parim, kuna ei lase kogu kupatus põhja suure pauguga, nagu juhtuks siis, kui anda rahvaalgatuse nimeline relv täiesti ette valmistamata massi kätte, vaid laseb vaikse visinaga. Jõudsin juba mõni aeg tagasi järeldusele, et inimese arenguastme lakmuspaberiks on ta väljendusoskus, nii suuline kui kirjalik. Mida rohkem on seal vigu, Seda suurem on tõenäosus, et ta mõtlemislihas, aju, pole täitsa korras. See omakorda mõjutab mõttetegevust, too omakorda sõnu ja tegusid. Tegudest me elu koosnebki. Seega kehti põhjuslik seos. Halb keeleoskus, lollid ja ebaselged mõtted, halvad teod täiel määral. No siin ei saa jätta vahele torkamata ikka seda hiinlaste näidet, kuidas filosoofil küsiti, mida ta teeks, kui ta saaks imperaatoriks ja filosoof vastas, et hakkaksin õpetama emakeelt. Sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse meist valesti aru. Kui saadakse valesti aru, järgnevad vale teod ja kui käitutakse valesti, hukkub impeerium. See on tuhandeid aastaid vana tõde. Sõnukirja lõpp. Seda mõju saab mõistagi väärata, pealegi täitsa lihtsate võtetega, kuid see eeldab üliolulist asja. Inimese enese tugevat arenemissoovi, valmidust vigadest õppida. Säärane inimene ei pea ta nõrkadele kohtadele osutajaid pahatahtlikuks ega vaenulikuks, vaid vastupidi, on neile tänulik. Sest need sinatsed osutajad toimivad ju sisuliselt treenerina. Treener teadupärast jälgib hoolealuse tegutsemist ja annab kohe nõu, kuidas ekslikke võtteid parandada. Sest vaid vigadest õppides on lootust edu loota, muidu mitte. Kirjutasin seekord nii pikalt ja põhjalikult selleks, et iga üks teist, kes selle mu kirja läbi loeb, aduks. Keel on midagi hulga olulisemat kui vaid keeleteadlaste pärusmaa. Pole kaugeltki ükskõik, mida ja kuidas öelda või kirjutada. Kena õhtu jätku soovides tervitab Tõnu Raadikul 1. veebruaril 2015. Vaat niisugune kirjatükk. Ja ega selle kohta midagi öelda ole. See oli ikka keeletaristu laiapõhjaline edendamine meie inforuumis suunitlusega siis euroalgatuste ja meie progressiivsete sammude tõdemise tuvastamisele või kui eestlane või muul viisil. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 13. rabia lakiir 1436 või 3. veebruar 2015, ehk siis 14. švat 5775 või 3. radogu 10228 või juuliuse päev number 2457056. Ja kui ma õigesti mäletan, see oli just kui eile, kuigi see oli hullem kui üleeile, sest see oli 1227. aastal, aga just nimelt täna. Just nimelt täna, jah, 1227 oli aastaarv, alustas risti sõdijate vägi tormi jooksu Muhu linnusele, kus ruudukujuliste, no risti ruutu ärtu põti kilpidega mehed, võibolla ei olnud ka, võibolla olid jumalgused kilbid, vastu hakkasid, aga Muhus läks mürgel lahti, võibolla sealt see nimi tulebki, et saadi ikka muhkusid ette ja taha. 1804. aasta keiser Aleksander I kinnitas Liivimaa talurahvas seaduse ja algas inimõiguste piiramine, sest selle seadusega piirati mõisnike õigusi talupoja isiku suhtes, kindlustati talupojale vaba omandi õigus nii vallas kui kinnisvaras. Kohaliku majapidamise tingimusel tagatakse peremehele talu suhtes pärandatav kasutusõigus ja nii edasi ja esimest korda räägiti ka võimalusest talu päriseks osta. Igal juhul tundub, et see oli täiesti antipanganduslik tegevus, kui selle ei olnud kaugemale ulatuvaid eesmärke, et lihtsalt ära lollitada ja siis käib peale panna, nagu tänapäeval päris avalikult tehakse ja öeldakse, et aga seaduse silmis on kõik korras. Jokt vajumat. 1997 peaminister Tiit Vähi tunnistas avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritegevut. Neli aastat ja tunnistaski. Mis äritegevus see oli? No see oli see, kus Põhja-Eesti Pank kaotas ära 10 miljonit dollarit mis kindla peale läks muidugi õigesse auku, aga noh, ei tea, siin opositsioon vist pani kobisema ja segas hea äri ära. 1998 Keskerakonna ministrikandidaat Urmas Laht müüs oma võlgu oleva firma oma abikaasale ja ütles, et tema ei ole võlgu. Ühesõnaga käitus kohe nagu oleks peaminister juba. Et minul ei ole võlgu, tähendab Eestil ei ole võlgu, mina ju olengi Eesti, eks ole? 2005 Reformierakondlasest välisminister Kristiina Ojuland möönis diplomaatilise julgeolekuga seotud puudusi välisministeeriumis, kuid kinnitas, et ei kavatse teiste tegemata jätmiste eest vastutust endale võtta. See on jälle üks niisugune lause, mis lubab tegeleda pika ja fantaasia küllase analüüsi moodi asjaga, mida tähendab vastutus selles kontekstis siin. Vastutus on ju üldse niisugune huvitav asja, et mina võtan vastutuse, mina ei võta vastutus, mina annan vastutuse, müüme vastutuse maha, ostame vastutus sisse, panustame ja üleüldse. Ja mis see vastutus on? Ja kui riik on tuksi keeratud ja keegi võtab vastutuse ja ütleb, et ah, mina astun minema, sellega mina võtangi vastutuse. Sellisel juhul võiks öelda, et need, kes kuskilt riigist põgenevad, võtavad ka vastutuse ja lasevad ka jalga. Kas nad nüüd vastutuse kaasa ka võtavad ja sihtpunkti toovad, seda mina ei tea, aga umbes nii see mõjub. Täna 2008. aastal suri, peaks ütlema, et väga palju teoks täiesti märkamatult Enn Haapsaar, Eesti ajakirjanik ja harrastusajaloolane, kes on kirjutanud niisuguse raamatuse raamat, ilmus muidugi postuumselt 2009. kes on kirjutanud niisuguse raamatu nagu Soome-Ugri saamine. Uurali kivi ja metalliaegne tsivilisatsioon. Ja see on ehmatav raamat, sest ma tajun, millest ta kirjutab, aga aru ma ei saa, sest tausta teadmised on liiga napid. Aga ma usun, et need, kes ajaloost midagi taipavad, saaksid selle raamatune olendale väga, väga, väga huvitava lugemise. Enn Haapsaar nimelt kogus kokku tõsiselt võetavatest teadusajakirjadest need huvitavad artiklid, millele millegi pärast mingit tähelepanu ei pööratud ja võiks öelda, mis maha vaikiti. Ja tuli tema seal nende artiklite baasil ikka väga huvitavatele järeldustele. Argo kirjastuses on see raamat siia maani saadaval. See Rävala puiesteel see pikk valge maja suhteliselt kaubamaja poolsest uksest tuleb sisse minna pikk koridor lõppu välja, seal on Argo kirjastus ja see raamat maksab kõigest 4,90, aga jah, nendele, kes ajaloost midagi taipavad ja kes loogiliselt mõelda oskavad, nende jaoks võib see raamat olla väga vägev teos, seda enam, et kogutud materjal on pisukeses vastuolus ametlike seisukohtadega ajaloo suhtes. No ametlikud seisukohad on muidugi rohkem kosher kui mitte ametlikud, aga tasub lugeda Enn Haapsaart ka, sest selles raamatus on mida lugeda. Võib öelda veel, et 2012. aasta oli niisugune aasta, mill Ungari riiklik lennufirma lõpetas 66 tegevusaasta järel tegevuse. Mille vastu see hea oli, seda ei tea, aga ütlevad, et liberaalne turumajandus litsus peale ja nii tema läks. Heidaks pilgu natukene selle peale, mis toimub mujal. Maltalane Kevin Elulbonici, kes levitas Leedu presidenti Dalia Grybauskaitet laimanud raamatut, vallandati Euroopa parlamendi juures oma töökohalt. No milles asi? Tükk aega on mul juba siin link propagandistlik paljastavale filmikesele Leedu presidendist Dalia Grybauskaitest. Seda me on NKVD ofitseri ehk siis tšekisti tütar lõpetanud peale ülikooliga Leedu parteikooli ja oli kuni nõukaaja lõpuni tuli hingeline eelisseisukorras või olukorras, kuidas seda öelda, kommunist. Parteipiletist loobus viimaste hulgas, sest nagu ütleb Eesti kirjandusklassika, sest mine isa hane tea. Muidugi meelekindluse ees ka müts maha tuleta meelde, et oli ka Kalju Komissarov niisugune mees, kes ei hakanud kuskilt välja astuma, täpselt nii nagu ei hakanud mina omal ajal oma sõjavepiletit põletama. See oleks ju lihtsalt mineviku hävitamine, mis käkid keeratud, neid tuleb ka julgeda tunnistada ja ega see Komissarovit tee etemaks ega estehega viletsamaks, on tema nagu tema on. Tõmbleja ta küll nüüd eriti ei ole, kuigi tema näitamängud, eks needki olid vastuolulised nii kommunistlikust kui liberalistlikust seisukohast vaadatult. Aga Leedu ajakirjanik Ruta Janutene tegi dokumentaalfilmi siis Dalia Grybauskaitest ja see film on Leedus väidetavalt keelatud. No ma panen lingi üles, sellel on venekeelsed subtiitrid, mis juba iseenesest tõestavad, et see kõik, mis seal sees on, see on vale, laim, loll, kole ja paha. No ja üleüldse, aga kui see on vale, loll, kole ja paha, siis ei ole mõtet seda ka varjata, siis see tuleks lihtsalt rahumeeli välja naerda ja öelda, et no niimoodi ei tehta. Kuigi meie praegused kombed on natuke teistsugused, haaratakse kinni kust iganes, rebitakse kontekstist välja ja nagu siin Maire Aunaste näidegi tõestab, tulevad korraga hästi riietatud liba, reporterid seavad tehnika üles ja näitavad hiljem teistelegi dokumentaalkaadreid, mida ta mõtleb, mida ta ütleb ja ei saa publikus keegi öelda, et keegi tehti lolliks. Ei, see on dokumentalistika. Aga Grybauskaitė on seotust KGB-ga eitanud ja nimetanud taolisi väiteid Kremli laimu kampaaniaks. Millegi pärast seda lauset lugedes mul tuli siukene kombinatsioon pähe, et seotust KGB-ga või seda peaks ütlema teistmoodi. Süüdistuse seotuses KGB-ga lükkas ta ümber, tõstis püsti ja lükkas veel kord ümber, et oleks kindlamgi veel. Ja eelmise aasta detsembris said siis 100 europarlamendi saadikud Leedu ajakirjaniku Ruta Janutiene kirjutatud inglisekeelsed raamatud pealkirjaga Punane Dalia. Ilmselt siis Ruta Janutiene on Kremli agent, KGB-ga lähedalt seotud tegelane või kuidas seda võtta. Segadus kui palju, aga see Punane Dalia on Leedu presidendi karjäärist rääkiv kriitiline teos, millest kumab läbi seotus KGB-ga. No isa kaudu tõenäoliselt oligi, aga no ei taha nüüd midagi öelda isa kohta, eks tema... Temal oli ka pere toita, elusihukene. USA inimõigusorganisatsioon Freedom House avaldas möödunud nädalal raporti maailma riikide poliitilistest ja kodanike vabadustest. Ja 195 riiki võeti ette, 10 said kõige halvema reitingu. Meie meedia esitab seda pingereas, et kõige jubedam on ikka Valgevene. Esimesena on artiklis välja toodud just nimelt see riik, kus president Aleksandr Lukašenka juhib autoritaarset režiimi, mis on kurikuulus poliitiliste oponentide kõrvaldamise poolest. Ametiaegadel piiranguid pole ning opositsioonierakondi kandideerima ei lubata. Valitsus kontrollib ka televisiooni. Kuna internet on lakanud Valgevenes järjest enam levima, siis üritab valitsus oma haaret ka seal laiendada. Jumal tänatud, hea, et meil nii ei ole. Ei olegi ju. sellepärast et internet on meil levinud ja meie ajakirjandus hoolitseb, et internetis meie teaksime ikka, et Eesti laul kõlab, et Valgevene on loll, kole ja paha ja ei ole mingisugust ideoloogilist sekkumist, on täiesti aus, vaba, sõltumatu. No näete isegi Paskvil, Leedu presidendist on hukka mõistetud vabalt, sõltumatult ja nii edasi. Muidugi kui mõelda selle peale, et president Aleksandr Lukašenka juhib autoritaarset režiimi. On see nüüd hea või on see halb? Tõsi on äärmuseid. Aga ütleb ka meie põhiseaduse preambul, et meil peab olema kõikumatu usk. Ja kõikumatu usk, see on ju ka autoritaarsuse tunnustega. Peaks olema, et meil ei tohiks olla Eestis tõekspidamisi arusaamist. Meil peaks olema ajuvabadus über alles, kui kasutada ka võõrkeeli. Õnneks need, kes on ajuvabad, ei saanud üldse aru, mis ma ütlesin. Nii et noh, mõneti on juba tore küll, eks ole. Kui Lukašenka autoritaarne režiim on kurikuulus poliitiliste oponentide kõrvaldamise poolest, siis meil on pehmelt öeldes mölisev, plagisev poliitiline või noh, vähemalt lärmakas opositsioon olemas ja meie koalitsioon ei lase ennast sellest suuremat segada. Tulevad jälle hääletamised õigete poolt ja nagu ma aru saan, siis on terve hulk dekoratiivseid palavalt armastatud tegelasi, kes korjavad võtmeisikutele hääled. Ameti aegadel piiranguid pole. No, on see nüüd hea või halb? Võibolla peaks kehtestama niimoodi, et noh, näiteks võrdsuse mõttes, vihastage, kes tahab, tuleks järgmine parlament valida ainult vaimu puuetega inimeste hulgast, et nad ei tunneks ennast kuidagi allasurutuna või represseerituna või tõrjutuna või kui eestlased või muul viisil. Samuti valitsus. Ja muidugi peaks, no ma ei hakka edasi fantaseerima, te saate aru, et see on loll ja valus teema. Aga miks peab piirama hea tulemusega tegutsevate ametiaegasid? Kas see ei ole ka repressiivne? No selles mõttes, et inimene, no meil on ju tagakiusamine vanuse pärast, et vallandada ei tohi, kui liiga vana ja totakas juba on, peab ikka laskma edasi töötada. Kolm punkti võiks panna. Opositsiooni erakondi kandideerima ei lubata. Meil lubatakse, ainult raha ei anta ja teised litsuvad lihtsalt rahapaberitega opositsiooni erakonnad lömaks. Kust mõned tänased opositsiooni erakonnad oma raha kokku said, ei ole mul aimugi, aga need mõned saavad ikkagi raha selleks, et võibolla nad vastavad lihtsalt õigesti küsimusele, kellega te kavatsete ühineda, kui parlamenti pääsete. Valitsus kontrollib ka televisiooni. Õnneks meil ei kontrolli. No, heakene küll. On, mis on. Võib kokkuvõttes öelda, et tegelikult Eestis on ka palju õigusi. Meil on õigus kiita presidenti, kiita valitsus, kiita riigikogu, kiita meediat, kiita... No minu pärast kuritegeliku maailma kiita korrumpeerunud ametnike, kiita organeid, mitte enda omasid vaid, no neid toimivaid. Ja võibolla muudki kiita. No muidugi, eks neid variante jääb üle ka, keda kõike meie võime kiita. Aga vaadake ringi, mis siis veel laias ilmas uudis. Tuleb välja, et Venema riigiduuma liikmed moodustavad töögruppi, et arvutada kokku kahjud, mille põhjustas Saksamaa 1941. aastal Nõukogude liitu rünnates. Iseenesest on tegemist küllaltki intrigeeriva teemaga ja kahjusumma kavatsetakse esitada Saksamaale reparatsiooni nõudena. Kaudselt võib ju öelda, et Saksamaa peksti nii puruks kui veel andis, likvideeriti kõik, mis sidus Saksamaad minevikuga, Saksamaa kapituleerus ju täielikult. Ja nüüd, kui Saksamaa on kasvanud jälle riigiks, esitatakse kahjunõude. Tegelikult eks me võiksime siin vaadata läbi ka Eesti enne muistsedaad ja nii edasi. Aga tsitaati ka tuleb välja, et Saksamaa maksis kompensatsiooni 6 miljonile holokausti ohvrile, kuid ignoreeris seal juures 27 miljonit tapetud nõukogude inimest, kellest üle 16 miljoni olid rahumeelsed elanikud. Ja proportsioonid umbes niisugused võivad olla, kuigi eks neid andmed, kui palju tapeti, neid on ka väga erinevaid. Mäletan lauldavat 55 miljonist, 72 miljonist. Mäletan ka kokkuvõtteid, et Nõukogude Liit kaotas 9,2 miljonit sõjaväelast, nendest 11 miljonit hukkus väljaspool Nõukogude Liidu piire ja muudki taolist. Aga selle uudise intrigeeriv osa on see, ilus lause, me loodame, et meie töögruppi tulevad Valgevene, Ukraina ja teiste endiste Nõukogude Liidu vabariikide esindajad, kellel on samuti õigus pretendeerida reparatsioonidele ühinenud Saksamaalt. Seega siis kutsutakse kampaga tegelikult Eestit. Kui Eesti peaks sellega nüüd nõustuma, siis teoreetiliselt saab Eesti paremini põlistada Eesti NSV aegset piirisest, tunnistatakse ju kuulumist, lausa vaata, et vabatahtliku kuulumist või kuidas seda võtta, üldiselt keeruline. Aga ajalugu, nagu me kõik teame, on dünaamiliselt muutuv teadus ja sellepärast võtan mina ka ette panna üles interneti avarustesse ühe kenakese loo. See on niisugune raadiosõnavõtt, mille pidas Goebbels, aga väidetavalt andis ta edasi Hitleri sõnu, see oli enam vähem, et sõja puhkemise puhul. Ja õpetliku on selles nii palju, et igas asjas võib ju ära tunda tänapäeva ja samas esitab see ka teise poole seisukohti, mis nagu me kõik teame on valed ja jubedad, aga ikkagi. Kes viitsib, võtab selle lingikese lahti ja kuulab. Üks pisikene teema on veel. Eks neid teemasid ole teisigi, mida tahaks käsitleda, aga kõike nagu ei saa. Ravil Haraldin on kirjutanud ühe loo süsteemsest kriisist. Ja see vaatab natukene just islami ja Euroopa suhteid. Tuletan meelde, et Türgi president siin ütles, et Euroopa Liiduga on nüüd niimoodi, et kuna see paistab meile siit Türgist kristlaste klubina, siis nagu meie islami riigina hästi ei mahu sinna sisse. Või kui mahume, siis hakatakse meie ja meie kommete peal tallama võimalik, et koguni jalgadega. Aga Ravil Haraldin kirjutab nii, mõne aasta eest tabas maailma süsteemne kriis, millest ei pääse välja tavalisel moel, kus langusele järgneb kasv. Suurriigid alustasid ressursside ümberjagamist ja Araabia kevade sündmused olid kavandatud just seda eesmärki silmas pidades. Mind ikka rohkem ja rohkem häirib muide see sama termin kevad. Spring ei ole ainult kevad, see on ka välja purskumine, see on allikas, sellel sõnal on palju tähendusi. ja tõlkida teda ainult kevadeks kui ärkamiseks. No, mängime veel Vivaldit ka juurde ja peksame kaigastega, vehime lippudega, tulistame, põletame autosid ja nii edasi. No, ei ole see kevad. See on ikka rohkem nagu kakelus, rohkem nagu mingi nähtuse välja purskamine, nii et kui seda nüüd natukene ümber nimetada, siis võib-olla siis see Araabia maailma sündmus, mis oli tekitatud väljaspoolt sinna süstitava demokraatia läbi, on kõike muud kui kevad. Aga kirja juurde, kaose korraldamise taktika oli mõeldud Magriibi ja Lähisida ilmalike režiimide hävitamiseks ning piirkonna destabiliseerituna hoidmiseks. Sellele ülesandele ei saa leida paremat tegijat kui islamist või pühasõdalane, kes oma paganliku teadvuse kognitiivse alamsüsteemi tõttu on valmis tegutsema hävitavalt. Ja see on niisugune kenakene seisund, kus sul on väga primitiivsed ettekujutused maailmast ja sind suunatakse sinu puudulike teadmistega õiglust jalule seadma. Autor kirjutab, Egiptusesse kavatsus nurjus, sest muslimi vennaskond ei suutnud võimu oma käes hoida, aga Liibüas viidi kaose tekitamise kava täielikult ellu. Pikaajalises perspektiivis taheti nõrgendada Iraani ja seda rahastasid peamiselt Saudi Araabia ja Katar. Katari jaoks oli ilmselt oluline suunata maagaasi vood Süüria kaudu Euroopasse. Kuid Bashar al-Assadi režiimi kukutamise ebaõnnestumine on viinud selleni, et revolutsioonilised sündmused kasvasid riikide vahelisteks probleemideks. Ei saa siin oma küündimatuses jätta vahele torkamata, et riigi mõiste Araabia maailmas, ehk siis ühtsel usualal, kus muidugi on isme ka, nii nagu ütleme meie pühal kristlikul ja kristlike euroopalike ja nii edasi alal, on igasuguseid imelike sektante, kes lubavad sulle pärast surma no lausa sula rahagi kätte ja leidub neid, kes usuvad ja on nõus surema selle nimel, et kohe kui surnud oled, hakkad saama topelpensioni või midagi taolist. Ühesõnaga hullutamisi on igal pool, aga riikide mõisted on jah muutunud natukene segasemaks ja definitsioonid ebamäärasemaks, sest lõppude lõpuks, kui tuletada meelde, siis Maastrichti lepingus käsitleti ka Euroopa riikides korraldatavaid valimisi munitsipaalvalimistena ja niisugune termingi oli siis kirjas. Kuidas see asi praegu on, jumala eest, ma ei tea, aga meenutagem, mille pärast siis tapeti Muammar Gaddafi. See oli siis nüüd jutt jälle Liibüast ja Bashar al-Assadist ja Iraanist ja kõigest sellest. Liibüas ei olnud elektrimaksu. Elekter oli Liibüas kodanikele tasuta. Lisaks olid intressivabad laenud. Ja Liibüa pangad olid riigi omad, mille kohta võib öelda, et kuulusid verisele diktaatorile isiklikult. Laenud kodanikele olid null intressiga, no see on juba seotud kohaliku religiooniga. Liibüas oli kodu omamine inimõigus. No meilgi on inimõigus, kui sa liberaalses turumajanduses suudad seda omada ja pangale kenasti ära maksta ja siis maksta maamaksu ja maksta ma ei tea mida kõike veel. Kõik värskelt abielunud noorpaarid said valitsuselt 60 000 dinaari, see on umbes 50 000 dollarit või noh ütleme 35 000 eurot. Ja see oli mõeldud selleks, et osta perele esimene elukoht. Mitmel pool muide lausa antakse maju seal maailmas. Haridus ja ravi olid Liibüas tasuta. Enne Gaddafit oskas kirjutada umbes 25% rahvastikust ja see protsent tõusis Gaddafi ajal 83 peale. See, mis kirjaoskusega toimus Araabia maailmas, see on üldse fenomenaalne. Kui liibüalane tahtis asutada oma farmi, andis riik tasuta maa, talumaja, vajaliku tehnika, seemned ja kariloomad. Kui liibüalased ei leidnud kodumaal piisavalt meditsiinilist abi või tundus hariduspuudulik, rahastas valitsus välismaale mineku. Lisaks sellele sai kodanik $2,300 kuus kohanemiseks ja toetuse auto ostuks. No see $2,300, eks ta kuskil 1600 eurot või nii on. Kui liibüalane ostis auto, toetas valitsus teda 50% ulatuses autohinnast. Bensiin maksis liibüas 0,1 eurot liiter, 10 senti liiter, mis on välja kannatamatu sellepärast, et aktsiisi ju ei saa ja nii edasi. Liibüal ei olnud välisvõlga. Riigi reservid olid umbes $50 miljardit. Need külmutati ülemaailmselt ja läksid siis valitute mikrolaine ahju. Kui noor liibüalane ei leidnud pärast ülikooli lõpetamist tööd, maksis riik töötule vastavalt tema omandatud erialale sellel erialal teenitavat keskmist palka, kuni ta leidis töökoha. Eks see töökoha otsimine see oli ka seotud usuga, et kui sa niimoodi logeled ja võtad toetust, ei ole see Allahile meelepärane tegevus ja kui niisugused jõud juba vihastavad, siis on nagu on. Muidugi seda võib nimetada ka inimõiguste piiramiseks ja nii edasi, aga inimene on ühiskondlik olend ja tahab kuhugi kuuluda, mitte, panen 3 punkti. Iga kord, kui riigil õnnestus müüa suuremas koguses naftat, jaotati otse rahvale osa tulust. Kui naine sünnitas lapse, sai ta riigilt $5,000, umbes 3,500 eurot. Noh, ehmatuse eest või umbes nii. Ei ole mõtet siin rääkida leiva hinnast ja kõigest taolisest, sellepärast, et alati võib ju öelda, et noh, kunstlikult tehtud jõle kole, igal juhul 40 leivapätsikest maksis umbes 11 euro senti, sest inimesed pidid ju sööma. Liibüalastes 25% olid kõrgharidusega. Ja muidugi, mis oli jube, Gaddafi viis läbi maailma kõige võimsama niisutusprojekti, see oli siis tuntud kui suur inimese loodud jõgi. Ja seda oli vaja selleks, et teha vesi vabalt kättesaadavaks enam-vähem igas kõrberiigi punktis. Miks siis oli vaja seletada, et demokraatiaga on pahasti ja kole ja kõik tõstavad aga pead ja springivad nii, et sprinklerid välguvad? Ei tea, eks Ungaris ole ju samamoodi. Ungari ka raputas nagu võõrpangad välja ja riigi võlaga on pahasti nagu ei maksta kellelegi, sest nagu ei oldagi. No Island läks hoopis käest ära, sellest me ei räägigi parem, mitte nemad on nii põhjas, et ega neis põhja pool enam ei elatagi üldse ja varsti lähevad nemad ka sinna ja nii edasi. Aga nüüd siis Ravil Haraldini kirja juurde tagasi, et vabadus ei ole absoluutne. Ta kirjutab, et olen veendunud, et selliste probleemide lahendamiseks tugevdati islami riiki, ükskõik mis nime aldaga ei ole, ISIL, ISIS, IS. Ja selle peamiseks eesmärgiks sai siitide mõrvade kaudu sunniitide mõju suurendamine ja Teherani provotseerimine, et tõmmata Teheran pikaajalisse konflikti. praegu turgates pähe mõte, et siin võiks ju öelda ka mitte sunniidid, vaid sunnistid, sest kui tegemist on islamistidega, siis seal on siistid ja sunnistid ja muidugi muud alajaotused ka. Kui nüüd keegi hästi vihastab selle peale, siis lugege mõttes kümneni ja mõelge, mis ma ütlesin. Seejuures kirjutab autor, pole islami riigi koosseis homogeenne, kuna seal on esindatud ka endise Saddam Husseini partei liikmete huvid. Seega on selgitatav islami riigi edu Iraagi territooriumil. Aga islami riigi juhid ja selle sponsor Katar on teadlikud sellest, et nii Prantsusmaa, kes soovib oma endiste kolooniate üle poliitilist kontrolli saavutada, kui ka Ameerika Ühendriigid seavad oma strateegiliseks eesmärgiks lähis idas pideva kaose produtseerimise ning ühised huvid Iraani või šiitide vastu ei võta päevakorras seda, et teistes küsimustes säilivad pingelised suhted. Pakun, et Pariisi terroriakti toime pannud pühasõdalased olid tõenäoliselt endised Prantsusmaa eriteenistuse agendid, kes vahetasid oma veendumused Süürias ja Jeemenis islamistide keskkonda infiltreerumise käigus ning pöörasid relvad oma peremeeste vastu. No siin on ka näiteid. Ja ma loen seda, ühes küljest võib ju karjuda, teise ei ole nii, ei sa saab valesti aru, teises küljest vaatame, kes on autor, vaatame, kus ta elab. Ja tuletame meelde, et kui keegi eesti keeles kirjutab teravamast probleemist, ei unustada kohe alguses mainimast, kes on lollid, koledad ja pahad ja kelle loll, kole ja paha olemise vastu tema ei vaidle. Aga siin on üks väikene nüants ja siis tuuakse väga vaoshoitult välja väga teravad probleemid, sest meil on ju sõnavabadus. Pärast Pariisi 7.-8. jaanuari terroriakte on palju räägitud, et tegemist on sõnavabaduse ründamisega. Ravil Haraldin kirjutab, ma ei nõustu selle seisukohaga. Ükski õigus ei ole absoluutne, ning sõnavabadusega ei saa õigusriigis õigustada näiteks vale tunnistusi ega vaenu õhutamist. Oma õigusi ei tohi kasutada pahatahtlikult või heade kommete vastaselt. Ja ma tooksin siin välja, et siin on öeldud head kombed, mitte et kulge teeme hea tava. Tava on midagi suurt ja ajaloolist. Nii et kui me kirjutame minu pärast kas või 110 punkti ja nimetame selle heaks tavaks, siis tegemist on lihtsalt kirjandusteoreetilise fenomeni ja kellegi loodud fantaasiamänguga, mis orgaanikaks ehk lihaks nii kergesti ei kasva. 2008. aasta augustis tegi Charlie Hebdo ajakirja karikaturist pilapildi tollase Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy pojast, kes vahetas oma usku, et abielluda rikka juudi naisega. Selle karikatuuri autor vallandeti kohe antisemitismi tõttu. Samal ajal avaldas Charlie Hebdo palju islamit pilavaid karikatuure, aga peatoimetaja ei võtnud protestides soolimata midagi ette, et muslimi kogukonna diskrimineerimist lõpetada. Prantsusmaa muslimeid ei riiva profeti joonistamine, vaid karikaturistide silmakirjalikus ja küünilisus. Charlie Hebdo püüdis sõnavabadus kasutades irvitada püha sümboli üle, et sügavalt riivata muslimite väärikust, näidates nende abitud seisundit ja kaitsetust ühiskonnas. Kas selles saab karikaturiste süüdistada? Muidugi mitte, sest nad teevad nii palju, kui võimaldab topelt standarditega riik. Seetõttu ei pidanud Prantsuse filosoof Jean Baudrillard enam demokraatiat transcendentseks väärtuseks. Tsitaat. Pole midagi tõendada sellises süsteemis, kus tõde iseenesest pole saavutatav. Muslimeid ei riiva profeti joonistamine, vaid karikaturistide silmakirjalikus. Süüria vanglas viibib kinnipeetavana üks niinimetatud kirja džihadist Abu Musab al-Suri, kes avalikustas individuaalse džihadi doktriini. Tema poliitilise analüüsi põhjal valiti Hispaania nõrgaks lüliks, et Madridis terroriakt toime panna. Süürias ei pidanud keegi al-Suri sõnavabadust absoluutseks, vaid tema tekste peeti sama ohtlikuks kui toime pandud terroriakti. Huvitav, millist tulemust ootas Prantsusmaa valitsus, kui ühest küljest lubati Charlie Hebdo'l õhutada vaenu muslimite vastu, aga teisest küljest pigistati silmad kinni selle ees, et riigis värvati mujahide, kes võitleks Liibüas Pariisi algatatud sõjas kolonel Muammar Gaddafi režiimi vastu. Jääb arusaamatuks, miks korraldati Eestis, Prantsusmaal ja muudes riikides meeleavaldusi, et toetada jutumärkides sõna vabadust. Ja austada karikaturistide mälestust, kuid ei väljendatud nördimust 7. jaanuaril Jeemenis toimunud terroriakti üle, kus hukkus üle 50 inimese või 10. jaanuaril Boko Harami korraldatud Nigeeria rünnaku üle, mis nõudis vähemalt 16 inimelu. Jälle see sama probleem, et me oleme nii vabad, et me võime vabalt kiita neid, kelle kohta meile öeldakse, et neid tulebki kiita, sest me teame, et nii see on. Ja kui küsida, kas me usume oma silmi või usume seda, mida meile räägitakse, siis vastame ikka, et ei, me usume oma silmi, me ise Aktuaalses kaameras nägime, kuidas ta ütles nii. Ja loomulikult ütles ta õigesti. Ja loomulikult on nii palju asju, mis on loetud loomulikuks, et kui ma siin saate alguses ütlesin, et tõepoolest ei tohi ju diskrimineerida, teeks selle valimisvooruga nüüd nii, et kandideerivad ainult puudega inimese parem kui vaimupuudega ja nii edasi. Loomulikult te võite solvuda, teil on selleks õigus. Aga tegelikult, kui silmad natuke rohkem avada, siis see on ju juba nii.
Mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel.
Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigi kogus, saja teine.
Äkki leiaks palgafondist mulle mõni 1000 eurot, hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Vaata, Gräzin juba magab, ta võiks tukkuda mõõlal ja me kahekesi ausalt oma raske palga teeniksime Ja ma ei oleks siin ju ainus, kelle nime ükski valija ei tea.
Võtke mind, ma olen tubli, kuulan kõnet või loen ajalehest nalja.
Saja teine tahan olla, riigikogus saja teine kas või homme oleks ma.
Keskpärane ma olen ja ka hariduse tase on mul keskmine. Keskas olin kõva mees, kui vahest mingis aines kolmekese sai. Nii et Eesti 4-kordset keskmist palka võite vabalt mulle maksta. Te tead, et teile on see köömes.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus ja kui vaja mingis komisjonis lisaks olla võin. Kui ma hakkama ei saa, ei viska keegi mind ju nagu niisid välja. Ja kui riigikogu saali ma ei mahu, siis võin kodus töötada. Vaatan voodist infotundi, ainult hääletuseks tulen kodust välja. Olen juba valmis mõelnud, kuidas hääletusel käitun. Parempoolsed, vasakpoolsed, alati ju solvub keegi. Selle pärast nuppu vajutades ainult keskmist sõrme kasutan.
Mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel. Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus, saja teine. Äkki leiaks palgafondist mulle mõni tuhat eurot. Hüvitised jooksvad kulud lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Salvestatud 2015. aastal.